Þessi þáttur í bóði Workclass. Mér langast að segja ykkur frá því hvað að geggja að fara í heita tíma. Ég fyrir sjálfur oftast innan niður í Workclass í Kringlunni og fer í svona heita jókatíma. Elska yin-jóka, þannig ég mæli með því. Hotbody tímanir, geggjaðir, bara mikil hiti, mikil sviti og einmitt að segja frá nýju fatalínni, Workclass Gymwear, sjúklega flott fötin frá þeim, þannig að takk Workclass fyrir að stíða þáttin. Við erum velkomin í þátt vikunar, við erum mætt og svo sannarlega með góða gesti í þetta skiptið og það eru þau Halla Tómasdóttir og Björn Skúlason, ég kalla hann bara alltaf Björsa, Simin, við erum hjartalega velkomin.
Takk fyrir.
Það er mikið í gangi hjá okkur núna, báðum tveimur.
Heldur betur.
Hvernig eru þessi dagar svona búin að vera síðustu misseri?
Ég held að allir dagar hjá okkur Bjössa séu alltaf heilmikið ævintýri og alltaf mikið að gera, en akkurat núna síðustu daga erum við nýbúin að tilkynna forseta framboð og það má segja að þá breytist allt. Þú vaknar á morgnana snemma og fer seint að sofa. Og reynir að hitta eins markað og mögulega getur til að segja af hverju og Já. Hlusta líka á fólk og hvað brennur á því. Já. Svo er Bjössi með eigið fyrirtæki og það er nýtt.
Þannig að... Ég er mjög spenntur fyrir því, sko.
Já.
Ég bað að fá póka.
Já, ég stengleimt, ég kem með það næstu hengjum.
Þú ert svo unglegur, Bjössi, ég vil líka vera svo unglegur.
Takk fyrir það.
En þú ert að komin að fulla í kollageni.
Gerðist eiginlega fyrir tilvíðun fyrir ykkur mánu síðan, 2016, akkurat í síðasta fórsetaframboði þegar Halla var bjósi fram, að þá var ég að reyna að byrja að æfa crossfit og hitti þig einmitt.
Já, var ekki þar.
Á nokkrum æfingum.
Já, nokkulega.
Og átti bara í erfileikum með það, var búin að fara í gegnum 3 axlaraðgerðir, alltaf að drepast í baki og öllum liðum og alltaf gömul fótboltameiðsli hér og þar Og svo erum við í Grindavík og við erum að tala við fólkið þar og nokkri gamli félagar og fótboltarnir þeir segja mig frá því að þú voru að prófa þetta kollagen. Þeir voru þá að byrja að framleiða það. Og ég prófaði þetta í einhverjar 6 og bara gjörbreytti öllu fyrir mér.
Og þú tókst bara 2-3 matskeiðar í vatni?
Tók bara eitthvað 10-15 grömm og setti það venjulega í smoothie og gerði þetta bara relatively eða sem sagt
staðfastlega
og hitti svo félaga mín aftur eftir hennan einhverjar 2 og þá sögðu þeir mér einmitt að prófa að hætta því að ég fann svo mikið mun. Þannig að ég hætti að taka þetta í mánuð og stífleikin og verkir kom aftur, þannig að ég tekið kollagen í síðan 2016 og ég var svo ánægð með hvaða árangur þetta hafði að ég ákvaða að byrja að stofnaði fyrirtæki og sel núna og framleiði kollagenvörur og svona íslenskar og skandinavískar heilsuvörur á bandaríkjamarkaði.
Já, okay.
Og nafnið á fyrirtækinu er Just Björn.
Just Björn?
Bara Bjössi.
Já.
Já, geggja. Til hamingju með það.
Takk fyrir það.
Er þetta komið á íslenska markað?
Nei, það er ekki komið á íslenska markað og við höfum verið að vinna í því að reyna að koma því á markað. Það er að segja, núverandi hráefni sem við erum að taka inn er frá Noregi og það er blandað í Bandaríkjunum. Og ástæðan fyrir því er svo að kolleginni sem við ætluðum alltaf að taka átt að koma úr Grindavík og þeir hafa ekki náð að byrja framlega, voru fyrst með smá vandræði í sambandi við vinnsluna hjá sér.
Mm-hmm.
Þurrkun og svo framvegis. En svo þegar þau voru alveg bara á nippinu með það að geta byrjað að framleiða og selja og þá hefði ég tekið það og byrjað að nota.
Skilji.
Þá byrjað þessar jarðhræringar og eldgos. Og ég er náttúrulega úr Grindavík þannig að þetta eru hæg...
Já, þú er grindvíkingur.
Já. Þannig að það eru hæg heimatökin þar og ég náttúrulega vildi, ég náttúrulega vann í fiski frá því ég bara byrjaði að vinna og þekki alla krók og kýma þarna og vildi að sjálfsögðu nota kollagen frá Grindavík.
Sjálfsögðu.
Og myndi vera að styrkja söguna við brandið að gamall íþróttamaður úr Grindavík nota vöruna úr þorskróði sem að ég var náttúrulega að vinna þorska í gamla daga og hjálpaði mig með að koma mér til betri betri lífs að, en því miður þá tókst það ekki og það er eitthvað í það þeir geta framleitt þannig að það verður eitthvað bíð á því að þetta komið að marka hérna á Íslandi.
Já, frábært. Og eru svona alls konar heilsu tengdar vörur þá eins og er eitthvað svona proteinduft eða vítamín tengd?
Já, sko, nú var þetta vara er bara kollagens og það er, við blöndum hana, ég er með uppskrift af því og það er selt að markað úti. En svo hef ég verið að tengja mig við önnur fyrirtæki, þannig að frábær þróun og framþróun í því að nýta vörur sem að við hentum áður, ég meina við hentum skinnin af róðin og þoski í gamla dag. Við erum farin að fullnýta og horfa til þarabyltingarina til dæmis og það eru frábæri hlutir að gerast þar. Fyrir norðan hafa menn verið að vinna með rækjuskeli í mörg ár og ofsalega spennandi hlutir þar. Tengjast því að vinna á móti kólesteról, hækkun í líkamann og svo framvegis. Þannig að það er alveg ótrúlega spennandi landslæði hérna á Íslandi þegar kemur að fyrirtækjum sem eru að full vinna sjávarföng.
Já, ok, ekki. En þú mætir engum mótróa að koma þess að vera á markað að því hún er ekki með íslensku kollaginni?
Ertu þá að tala mig í Bandaríkjunum?
Já, nei, eins og að koma með vöruna hinga til landsins?
Nei, sko, í rauninni ástæðan fyrir því ég er ekki að koma hann að hinga, það er bara að það er allt og dýrt ferli fyrir mig að flytja kollagen frá Noregi til
Bandaríkjunum
og svo aftur, Íslands. Af því að öll framleiðslan hefur átt sér stað.
Akkurat.
Og ekki nógu sjálfbært.
Þarf
að nota íslenskt fyrir íslenska markað myndum við alltaf vilja horfa til þess að það væri íslenskt.
Og þá gæti við framleiðslan verið hér.
Sko, framleiðslan er það alltaf hér. Bæði grunnframleiðslan á kollagen og svo er það framleiðslan eða blönduninn, hún eftir sér stað hér og við myndum að nýta alla möguleika til þess að hafa þetta bara mjög einangrað í landið.
Ertu að taka kollagen líka alltaf?
Já, ég er byrjaði þegar að Bjössi fór af stað með fyrirtæki fyrir ári síðan. Ég tek mitt í kaffi á hverjum degi og hérna, ég þarf svolítið að halda í við Bjössa. Ég er 5 árum eldri og hann eldist öfugt.
Já, ég veit það svo pirrandi þegar hann kemur.
Þannig að ég þarf svolítið að, ég spurði hann hvort ég mætti taka 2-faldanskam til að reyna ná honum. En hann sagði mjög fljótt að hérna, það er bara ákveðin skamtur sem líkaminn getur unni með. En það var allavega eins sem ég vissi ekki að þegar hann byrjaði með þetta að sko þú þarf þýðir ekki að bera á sig kollagen. Ég og margar konur reynum það. Heldur verðum við að borða það og heilsan og kannski hamingjan að því við situm hérna á alþjóðlega hamingjudeginum að við teljum að þetta komi allt saman innanfrá. Og þannig að þetta er nú svona eitt af því fáu sem að ég geri staðfastlega að setja kollagen í kaffi mitt og finn mikinn mun. Ég hef ferðast mikið undanfarin ár í mínu starfi. Og ég fann oft fyrir því eftir löng flug að líkaminn var einhvern veginn ekki alveg í lagi. Mér hef fundist þetta að breyta miklu.
Kemur svona stífleiki og smá bólgur í líkaminn eftir svona þreytu og mikla setu.
Já, og svo er það nú þannig að við konur þegar við ferum á breytingarskeið. Akkurat. Ég veit ekki hvort við meðum tala um það.
Jú, guðum hann bæni. Ég tala mikið að því sem þetta er sko.
Gott
að mjög mikilvægt.
Ég held að við höfum þagað aðeins og mikið það. En þá kemur alveg ýmislegt upp og bara þú ert með þurrari húð og hár og svo magaheilsan er oft verri og svona liðheilsan. Þetta allt hefur bara á þessu ári sem ég verið að taka kollagen tók kannski 45 daga fyrir mig áður en ég fann muninn. En núna ef ég fer í ferðalóg og gleyma að taka ferðapakkana með mér, þá finn ég bara strax mun. Þetta er svona eitt af þessu sem þú þarft eiginlega að gera daglega eins og margt annað sem maður þarf að gera til að rækta sjálfan sig.
Og það er oftast þannig þegar maður svona kemur upp ákunnu aldursskeiði, maður þarf svona aðeins að huga meira að því en áður. Og þetta er náttúrulega bara eitt af þeim mörgum efnum sem er svo mikilvægt að hafa alltaf staðfast í fæðinni.
Já. Svo höfum við bara alltaf, ef var nú þegar ég tók þátt í að byggja upp háskólan í Reykjavík, þar sem við lögðum mikla áherslu á frumkvöla og nýsköpunarnámið, ég hef alltaf svo ótrúlega trú á því sem náttúran býður okkur upp á og reyna að finna náttúrulega lausnir. Og þetta hringrásar hagkerfi sem er nú kannski stór hluta því sem ég hef verið að reyna að vinna að í mínum störfum að fyrirtæki svona stækki sína skilgreiningu árangri, horfi á áhrif sín á samfélag og umhverfi og náttúru. Þannig að Bjössi stopnaði fyrirtæki sem svo kallar benefit fyrirtæki eða sko fyrirtæki sem er stopnað með það að leiðaljósi að láta gott að sér leiða. Bæði þá fyrir heilsu og veljaðan fólks en líka með því að minnka sóun í kerfinu og vera búa til fæðu bótarefni úr hlutum sem að kannski við kölluðum rusl eða hentum áður og ég held að það setja aldrei nýja hagkerfið, spennandi, ungt fólk að gera og bara fólk á öllum aldri að gera ótrúlega spennandi hluti hér og þarna held ég að Norðurlöndin eigi bara svo mikið erindi inn á markað eins og í Bandaríkjunum. Það hort til okkar, við þykjum heilsusamleiri, við lifum lengur, við lítum betur út, segja margir, borðum örugglega hollari fæðu, reyfum okkur meira, til dæmis í crossfitinu, þar eru náttúrulega íslenska dætur þvílík fyrirmynd, akkurat. Svo ekki sé minnst á Bjössa, ég verð að koma að þessu að sko, því að hann mun ekki gera það sjálfur, en hann var sem sagt að klára crossfit open og bara sterkastur í sínum aldurshópi.
Það þannig? Jési, þú ert, en hann reglilega ekki rétt aldursflokki.
Það er eitthvað
bóið við.
Vinur minni kalla hann Benjamin Button, en hérna, hann eldist aftur á bak, eða youngsterinn er stundum sagt, eða ungi maðurinn. Það er líka verið að gera grína mér þá að hann fimm árum yngri.
Þetta nú kannski ekki alveg, ég held að það sé ekki nema svona 30 manns í 50-54 ára, þannig að Þetta er ekki brjólaslega margir þarna, en jú, þetta var, og þetta er náttúrulega svo gaman, mér finnst þetta alveg ofsalega gaman.
Þetta reynir svo á veiklíka manns líka, þetta er svo krefjandi.
Já.
Og nú hafið þið bæði verið náttúrulega í rosalega krefjandi störfum og hérna, og mér langar svo að vita að þess meir ykkar svona, bara svona atvinnu líf í gegnum árin, bara svona stiklum aðeins bara stutt á því.
Já. Löng saga, ég er kannski svolítið ólík, ég skal reyna að gera hann að stutta, ég er kannski ólík mörgum að ég hef alltaf svona reynt að virkja í mér hugrekkið til þess að prófa nýja hluti sem reyna á mig. Ég finn það að mér fer ofta leiðast þegar ég alveg, sko þegar hlutinir eru að verða þægilegir og þá oft þarf ég að skipta um vettvang. En ég fer í nám til Bandaríkjana á sínum tíma og það var aðalega vegna þess að mér langaði til að læra og leggja áherslu á mannlegu hliðina í viðskiptafræði. Ég vildi læra viðskiptafræði, mér langaði að læra meir mannlegu hliðina. Og það var bara ekkit mikil svoleiðis valkostur í bóði þá. Og það eitt leiðir á öðru og þannig að ég sérhæði mig í stjórnun og mannustjórnun og var reynda framkvæmdastjóri fótboltaliðsins sem að Bjössi spilaði síðan fyrir seinna. Þannig að við hittumst fyrst alveg svona 8 árum áður en við verðum hjón í gegnum fótboltan í rauninni, en ég var framkvæmdastjóri þarna fyrir Karla fótboltaliði og þetta er náttúrulega áður en sko hægt var að taka viðtöl í gegnum vefinn eða sjá fólk, þannig að ég man alltaf eftir í símaviðtölinu, ég sótt styrk sko því ég hafði ekki efna á því að fara í háskóla nema ég fengi styrk og sótt það allt á blaði og svo átti ég að koma í viðtal til að fá styrkin og þá held ég þeir hafa ekkit átta sig á, sko dóttir var ekki orðið jafn frægt þá, ég held að þeir hafa ekki alveg átta sig á að hér væri kona á ferð. Það þurfti að breyta heilmiklu í Alabama til þess að taka þessa konu inn í, hún gat ekki verið inn í klefanum en ég fekk hann að skipulegja ferðalög og stýra fótboltaliði og Björn byrjar að spila með fótboltaliðinu haustið eftir að ég útskrifast.
Þannig
hittust við fyrst og ég fer síðan í MBA-nám, alþjóðlegt MBA-nám, legg áherslu á tungumál og alþjóðleg samskipti og hagfræði og hafði strax áhuga á svona, stöðu Íslands í heiminum en líka bara alþjóðleg samskipti að tel þau skipta afskaplega miklu máli. Og vinn svo í allmörg ár, þannig að ég er allt í ár í Bandaríkjunum og vinn hjá tveimur fyrirtækjum. Ég segi nú stundum að þið eru hérna heilsu álfarnir með mér. Þetta er svona fyrir 20 kílóum síðan að þá vann ég sem sagt fyrir Mars súkkulaði fyrirtækið og Pepsi gos fyrirtækið og þetta gerist eiginlega ekki verra en hérna ekki gott veganesti hvað líkamlega heilsu var þar að því að það var frítt að borða M&M og drekka Pepsi og ég gerði óhóðlega mikið að hvort tvekja þannig að ég hef ekki verið heilsu álfurinn sem að Björn hefur verið og er kannski að reyna að verða það seinna í lífinu. Ég hef kannski hins vegar verið svona andlegur heilsu álfur. Það er að segja að ég hef alltaf haft afskaplega mikinn áhuga á að rækta svona innri vöxt og innra líf. Og ég bara fann ekki í Bandaríkjunum að ég fann ekki tilgang með mínum störfum að selja meiri sigraðar vörur. Það gerði ekkert fyrir mig þó ég væri að læra mikið og eflast mikið. Þannig að ég kom heim, kom fljótlega að uppbyggingu háskólans í Reykjavík. Og þar fannst mér bara það allra skemmtilegasta sem ég gerði. Ég var viðlóðandi þar í öruglega 10 ár. Í mismunandi hlutverkum, allt frá því að vera með verkefni svo auði í krafti kvenna, að virkja kraft kvenna, ég að kenna stofnun og rekstur fyrirtækja og kenna nýsköpun. Þegar ég kem til landsins 1998-1999 þá er verið að tala um sko frumkvölastarfsemi sem uppfinningastarfsemi. Það var bara eitthvað sem fann eitthvað upp, eitthvað nýtt.
Einmitt.
Og við vorum svolítið að reyna að breyta því í háskólanum í Reykjavík og segja nei, nei, þú getur verið frumkvöðl bara með því að gera eitthvað sem hefur alltaf verið gert en gert öðruvísi.
Gera bara betur,
öðruvísi. Já. Og það má kannski svona til að stikla á stóru að það svona auðri krafti kvenna var svona tímabil þar sem að við Björn erum eitthvað spönnin okkar. Ég hitti, sem sagt, ég byrja í háskólanum í Reykjavík og hitti Björn svona sem kærasta á sama tíma og þannig að það byrjar mikið vaxtarskeið í okkar lífi og á þessum uppvaxtar árum já, okkar sambands og að verða foreldrar og eignast eitt strák og eina stelpu. Ég baði rauð þar börn og Björsi bara skilaði því.
Það skilaði því.
Hún sagði mér sko að ég bara byggði tvennt. Það annars vegar, ég vil fá strák á undan og svo stelpu og þau eru að vera rauð þær og ég hugsaði bara hvernig á ég að gera þetta.
En hann skilaði sér þessu gummi eins og
hann
öllu.
Hann stendur sig.
Hann stendur sig strákurinn, já. Og þannig að það svona leita eiginlega til þess að setna síðan árið 2007 stofna ég Auði Kapital var hann að sem sagt framkvæmdastjóri viðskiptaráðs fyrst kvenna í 90 ára sögu þessa ráðs í rúmt ár en það eru svona á tímum á Íslandi það sem er ýmislegt í gangi sem hafa kannski ekki alveg í takt við mína sína og hvernig við erum að stunda viðskipti.
Akkurat.
Sem er kannski með meiri ábyrgð og já, meiri langtíma sín þannig að ég fór í að stofna Auði Kapital með Kristínu Pétursdóttir 2007 horfðum þá til þess að fjármálafyrirtæki með mannlegri nálgun væri eitthvað sem að kannski þyrti. Mm-hmm. Konur að fara fyrir fé væri kannski eitthvað sem vantaði. Þannig að, og það var óskaplega gaman, en síðan kemur náttúrulega bara efnahagshrun á Íslandi 2008 og landið og allir fá bara ákveði áfall. Og þar eiginlega hefst áhugi minn á því að svona hugsa alveg, að mikillega alvör upp á nýtt. Hvernig færum við viðmiðin í viðskiptum í forustu? Ég hafði verið að kenna þessa hluti, en hvernig gerum við hlutina þessu öðruvísi vegna þess að við höfum aldrei verið kannski að stunda viðskipti og lifa lífinu á kostnað næstu kynsluðar og bara þegar maður verður foreldri það breytist ótrúlega margt.
Gerið það sko.
Horfir á börnin og ferð að hugsa já, hvernig líf tekur við
já,
þeim, og,
þeim
og hvað er að batna börnin okkar eftir að fara í gegnum.
Akkurat.
Þannig að þetta voru svona merkilegir tímar og síðustu sex ár hef ég verið bara í alþjóðlegu starfi að vinna þessu með alþjóðlegum leiðtogum. Og fyrir ekki að þetta er alltaf löngsaga.
Nei.
En ég fór eitthvað starfna í framboð.
Ég veit að við getum haft hana tíu svona lengri, sko.
Já, og svo fór maður eitthvað starfna í framboð þarna og svo var ég með fólki að halda þjóðfund árið 2009 eftir efnahagshrunið. Ég hef vunnið mikið í jafnréttismálum alla tíð. Ég túlka reyndar jafnrétti mjög vítt. Ég held að kynslóða jafnréttið sé rosalega mikilvægt. Ég hugsa mikið jafnréttismál í tengslum við drengi í dag. Það sé heilmikið þar sem við þurfum að ræða líka.
Já, vá. Góða punktur.
Já, og svo jafnrétti sem tengist fjárhagslegri stöðu mm-hmm. og aðgengi að tækifærum. Og... Þannig að jafnrétti fyrir mér er mjög stórt hugtak, sjálfbærni hefur alltaf staðið mér nærri og í dag held ég að ég væri, held ég að við séum öll að velta fyrir okkur friði.
Akkurat.
Bara hvers konar, hvort að við getum verið friðsæl þjóð. Og það byrja með innri frið, held ég.
Akkurat.
Og hvort að við getum staðið fyrir frið í heimi sem er í ólgusjó.
Og þessi innri friður og þetta hugrekki sem þetta talum, að því að nú höfðu skrifa bók.
Já.
Og að því sko, ég oft nefnt þessi þætti að með sko okkar uppvöxt, að þá einhvern veginn við ölumst upp með ákveðin svona vanmátt. Við flest. Við erum ekki nóg og það er náttúrulega margir sem þú er ekki að taka skarið og hérna, hafa ekki trú á sér. Mm. Hvernig upplifu þið þetta úr ykkar uppvexti? Mm. Að því að ég svo sannlega gera það sjálfur. Og margir fá þess tilneigingu til að sanna sig, sína sig. Kannist þið við þetta?
Bjössi, þú byrjar. Ég hef allt og margt þetta að segja.
Einnig ég þáttur búið kókumatt, en kókumatt voru að opna verslun í Ármála 25. Kókumatt eru með rúm sem eru algjörlega bara 100% frá náttúrunni og eru handgerð. Þau eru í raun og veru svo mikilvæg að því að þegar við erum að sofa, þá viljum við ekki sofa á gerfiefnum eða neinum syntestískum efnum. Þetta er allt bara úr náttúrunni sem er svo mikilvægt að því annars geta bólgur fara að safnast upp í líkamanum og alls konar einkenn af því eins og höfuverkir, bakverkir, liðverkir. Þannig að mikilvægt að hugsa vel um heilsuna, kíkja niður í kókumatt, elska kottana frá þeim, þekkja mitt skilaboð frá einu hérna, konu sem að hérna, það er bara takk fyrir að hérna, láta mig vita með þessa kókumatt kotta. Þeir bara eru að bjarga mér og manninu mínum. Þannig að hérna, kíkja niður í Ármál 25 á kókumatt og sængurnar, bílaslagur, þannig að hérna, takk kókumatt fyrir að stiða þennan þátt.
Já, sko, ég hugsaði tilbaka alast upp í Grindavík og hérna, þar sem að skiljanlega allur fókus var á að þú annarkvort fórst á sjóin eða þú vannst í fiski og það var ekkert annað í boði og það var svona hort ég veit ekki hvort að sétt að segja að verið hort hotnauga eða eitthvað svoleiðis en það var bara það voru ekkert önnur störf í boði að vinna í banka eða að vinna og mér fannst svona svolítið erfitt að brjótast út úr því að því ég hafði aldrei sjálfstrausti til að taka skrefið að fara lengra. Nei. Og mín sín á lífið var bara, hún var svolítið fast mótu þarna, en ég sjálfur var að líkamlega og andlega var bara öskra ég þarf að komast út. Mér langar til þess að upplega og annað og fara og það var ekki fyrir en ég kynntist öllu fyrst eða hitt hana fyrst og hún stakk upp á því, hún minnist á mig hvort að ég sé ekki til ég að koma í háskóla til Bandaríkjanna og hún var að klára þá og ég væri þá svona eitt af síðustur í krútunum hennar og ég myndi fá skólastyrk og allt svo liðs og þá einhvern veginn opnaði svolítið heimir fyrir mér.
Já,
þá leið og ég gaf mér það leiði til þess að fara og sem sagt sjá svo heimabæin frá því sjónarhorni að þá einhvern, eins og segi, þá bara opnaðist allt fyrir mér og ég uppgötaði það að mig langaði til þess að gera aðra hluti heldur en að vera með fullur vinningu og pappi minn er sjómaður og bræður minn er vinn í fiski og ég var í fiski þegar við kynntumst til dæmis þannig að en ég þráði eitthvað annað.
Ég held að margir finni fyrir þessu úr litum bæðifilm. Ég ólst upp á Hornafirði, vann aldrei í fiski, vann alltaf bara í hérna kaupfélaginu hjá pappa og byggingavörðildinni. En ég fann það líka svo sterkt. Ég þurfti að brjótast út úr þessu umhverfi.
En þú veist, kannski bara til þess að bæta við líka að því að Halla myndist á þann svona þessa andlegu vegferð. Ég náttúrulega ég hef alltaf verið bara mikill íþróttamaður og ef að bjóttur eitthvað og þá bara fer ég út að hlaupa eða fyrir frá æfingu og svona klára mína, ég veit ekki hvort að maður segir reiði eða það sem maður er að byrgi inni.
Já.
Og það hefur gengið ágætlega en svo einhvern veginn áttaði mig á því að hringurinn var ekki alveg heill.
Æmitt.
Ég þurfti meira, ég þurfti að upplifa eitthvað innanfrá. Já. Sem ég skildi ekki og þegar við byggum í Danmörku þá hérna losnaði óvænt spott með höllu í að fara í hugleiðslu og það bara aftur, það opnaði nýja sín. Ég náttúrulega bara byrjaði að komast í tengsl við sjálfa mig og upplifa það að það er miklu meiri dýft, það er miklu meiri, þú getur upplifað miklu meiri hamingju og svona sálarró þegar þú ert heill, þegar þú ert ekki bara, ok, ég frábært við íþróttum en þú þarft meira og ég þurfti meira og ég bara vissi það ekki.
Já.
En svo kynir hún mér fyrir þessu og síðan þá höfum við unnið saman mjög mikið í og ég var náttúrulega langt á eftir henni þessu andlega. En
og ég á eftir honum í íþróttunum enn þann dag í dag.
En ég er alltaf að bæta mig og ég er alltaf að verða heilli og mér líður alltaf miklu, miklu betur á hverjum degi að því ég er byrjar að vinna þessum þáttum líka.
Já.
En svo náttúrulega líka, þú veist, ég hef alltaf verið mjög ég hef hugsað mikið næringu og mataræði og allt svoleiðis. Þannig að fyrir mér að þá er þetta svona hjól sem að þú þarft að fylla inn í ef að það vantar eitthvað upp á. Og þarna vantaði stóran hlut hjá mér.
Það er oft sagt sko að maki okkar sé oftast okkar stæðsti kennari.
Já.
Og hérna, og ég fann það svo sterkt einmitt, ég var svona eins og þú Bjössi, fór svona allt á hnefanum.
Já, já.
En maður kemst ekki á hnefanum á andlegu hliðinni. Já. Þá einhver tíman lendur bara á vegnum.
Já, já.
En, og stundum aftur og aftur.
Og aftur og aftur. Og hérna, en ég fann það svo sterkt einmitt þegar ég kynntist Línu, af því eins og þú, Halla, hún var komin svo miklu, miklu lengra en ég þar. En lét mig setjast niður og sjá, horfa sjálf á mig, sem að hefur verið einn erfiðasta vinna sem ég hef farið í gegnum.
En jafnframt svo mest nærandi er það ekki.
Akkurat, sem er svo mikilvægt.
Ég held að sko bara til að, hérna, að því að Bjössi var svo opin með þetta og þú líka Gummi og ég held að sé svo mikilvægt að vera þessi mál. Ég held að við séum öll að þjást við þetta. Og ég fór til dæmis í gegnum bara alla mína starfsævi og gera enn með miklar efasendur megið ágæti. Alltaf haft þær. Og Ég hugsa mjög mikið þetta vegna þess og ég var líka í sveit og vann í fiski á Austfjörðum, ég var á Djúpavogi og í Neskaupstað og hérna í Norðfirði, þannig að hérna, já, ég allavega sumarvinnur sem úlingur og svo í sveit sem barn í Skagafirðinum, þann sem ég rætti því, föðurætt. En ég man eftir því bara alltaf að hafa hugsað hver er ég til að gera þetta eða hitt sem ég fekk í hugann, en það samt eitthvað sem að ég fann tiltölulega snemma. Og það hefur ekki verið það að ég hef haft sjálfstraust, heldur er það verið það að ég hef haft hugrekki. Já. Það er svona að skrifa í bókina. Ég skrifaði rauninni bókina fyrir tvær ástæður. Bókin heitir Hugrekki til að hafa áhrif, vegna þess að ég trúi því að hamingjan felist óbærslega mikið í því að sinna sínu innra lífi, eiga í samskiptum við annað fólk sem næri þig og finna eitthvað tilgang með lífinu. Og tilgangurinn þarf ekkert að vera að þú sért í algjörlega fullkomnu starfi því að ekkert okkar finnur það kannski. En að finna að þú vitir að líf þitt hefur tilgang hjálpar þér mjög mikið að komast yfir efasendur eigið ágæti. En fyrir mér hefur hugrekki alltaf búið í hjartanu þannig að, og efasenda raddirnar búið í höfðinu. Ja. Og ég er á svona dálítil höfuð fætla, ég hugsa mikið, ég les mikið, ég spái mikið í hlutina og lengi vel bar ég þetta með miklum þunga. En þegar að ég lærði að fara svona aðeins úr höfðinu oftar í gegnum hugleiðslu eða núvitund eða góðan nuddara eða góðan göngutúr í náttúrunni eða sundferði eða bara alls konar aðferði sem þú getur nota, en bara þurfum nærið að fara í einlagnina og í það sem að skiptir þig máli, að þá er hugrekki eiginlega leiðin sem þú notar til að vinna því í gegnum þennan innri ótta og ég hef aldrei lært að losna við hann, ég hef bara svolítið lært að eiga við hann og ég segi mér þessi í dag, Gummi, og þetta er kannski að þetta sé bara ágætt því að við búum í heimi það sem eru bara rosalega margir sem eru kannski með of mikið sjálfstraust. Og skortir kannski bara auðmygt og getur til að sjá kosti annara og hlusta á aðra. Og auðmygtin er að mínum að þið svona grunnur þess að vera góðu leiðtogi. Það gerir engin einn neitt merkilegt, bara aðleitt. Okay. Við þurfum öll á öðrum að halda. Og ef við höfum auðmygtina til að bera, við séum ekkit alveg það besta sem að til er að þá eru alltaf, erum við að horfa til annara sem geta kannski komið með eitthvað að borðinu. Þannig að þetta hefur svona verið mín vegferð. En hin ástæðan fyrir að ég skrifaði bókina, það er sem sagt, þessi innri vinna er svo mikilvæg og ég deildi bara minni ferðalagi því og það hefur bara ekkit alltaf gengið vel. Ég hefur bara rekið mig ótrúlega ofta og lent á vegg og lent í mörgu eins og bara allir. En ég hef svona lært að nota hugrekki til þess að koma mér í gegnum það og taka stökkið mjög oft út fyrir þægindaramman og þar liggur vöxturinn.
Já.
Og það er vöxturinn sem ég finn svo mikið, bara ég þarf svo á að halda. En hin ástæðan er að ég held að vöxtur í samfélögum liggi líka í hugrekkinu. Og ég hef aldrei áhyggjur af því að við séum kannski öll með ákveðnar efasendur um eigið ágæti, mismiklar og ykkur er kannski með aðeins ofmiklar og mikla sín á sjálfan sig en við séum flest með efasendur um eigið ágæti. Við bara tölum ekki mikið það endilega. En ef að við búum í samfélagi þar sem að í rauninni við höfum fært eineltið sem að sögum okkar sáu allt of mikið af þegar við ólumst upp í skóla því miður á ég margar sögur að því að hafa hort upp á ræðilegt einelti stundum haft hugrekki til að grípa inn í stundum ekki, en liði illa yfir því alltaf, svo núna erum við einhvern veginn er lífið okkur svo mikið á samfélagsmiðlum og þar er ákveðin orðræða og ákveðin nálgun á hvað bara fólk leifi sér að segja og hvernig það leifi sér að tala og við fólk þegar hefur engar upplýsingar eða enga þekkingu sem ég held að sé að dragur hugrekki okkar til þess að leifa rödd okkar að hljóma til að leifa okkar gildismandi hafa áhrif á samfélagið og ég held þetta sé að fara með andlega heilsu unga fólksins okkar og jafnvel bara okkar allra og þarna vildi ég bara svolítið ávarpa þetta því að ég held að hugrætt samfélag þar sem við leifum okkur að vera, leifum rödd okkar að hljóma, þorum að tala það sem að skiptir okkur máli en gerum það virðingu fyrir því að ólík sjónarmið bara eiga að vera til í öllum samfélagum en tökum ekki höfuðið af þeim sem hefur hugrekki til að lýsa því sem að hann eða hún eða þau sjá. Ég hef miklar áhyggjur af því að hugrekki minki og þögnin aukist í samfélagi sem að leifir þessu andrúslofti að vera til staðar. Þannig að ég hugsa hugrekki bæði út frá innra lífinu og líka bara út frá okkar svona samskiptum í samfélaginu.
Já, og þetta er svo góð punktu með hérna, samfélagsbílana og ég er svo sett á þrjú börn og mín elsta, hún er að verða 19 ára, það er sorry. Og ykkar börn, eru þið ekki að sjá hvernig svona speglast þetta hjá ykkur og ykkar börnum varandi samfélagsmiðluna? Eru þið að sjá og upplifa þetta svolítið, þetta óryggi gegnum þau líka?
Ég held kannski að ég myndi byrja og Bjössi getur örugglega bætt við að við tölum Auðínu dóttur okkar, hún tvítu og hún ákvað skipti, hún var í sem sagt svona undirbúa sig fyrir hún ætlaði að vera kíropraktor eins og þú.
Ó, hún svo mikið dúlla.
hún komið svo mikið til þín og þú bjargaðir henni þegar hún meiti sig mikið í fimmleikum og braut á sér bakið og þú komst henni aftur í fimmleikana og þökkum þér alltaf fyrir það, Gummi, og var ótrúlega og gerði það af því að það var erfitt að halda áfram eða þú lendir í meiðslum og bakslöðum.
Akkurat.
En hún skipti nú úr svona, hérna, hún var í svona sem sagt, grunni sem þú ferði í þegar þú ætlar að fara í læknisfræðina, skipti yfir í sálfræðina strax á fyrsta ári. Og ástæðan var þessi, að hún sagði bara, hún ringir í mig einn daginn og sagði mamma, átta af hverjum tíu í kringum mig að fást við einhverja andlega erfileika. Já. Og átta af hverjum tíu mér dauðbrá, ég hafði séð gögn sem sagði fjórar af hverjum tíu. Hún sagði reyndar að það væri misalvarlegt, en þau væri að nota efni, sum væru með sjálfsvígshugsanir, sum væru að taka já, alls konar líf til þess að reyna að koma sér bara út úr rúmun á mótnana eða til að komast í gegnum kvíða og alls konar andlega veikindi. Og hún var farin að átta sig á því að hún hefur fengið þá lífsreynslu að flytja oft með okkur og hefur æft heilmikið svona innri segluna, alls ekki alltaf verið auðvelt.
Akkurat.
Hún hefði eitthvað tól og tæki sem að hún var orðin svona hálgjöru sálfræðingu sinna vinna og hún ákveður að skipta yfir í sálfræðina og er núna nálgast sem fer á loka árið í haust í grunnnáminu. Og getur vel verið hún eftir að vera bæði kíróprektur og sálfræðingur sem kannski bara á geta sinna líkanlega og andlega heilsu. En hún þeirra skoðunar að þarna liggi stæðst í heimsfaraldurinn akkurat núna og ég held að þetta segja heilmikið og þarna og sökina þessi að finna kannski ástæðurnar víða, kvíði fyrir framtíðinni, kvíði fyrir hvernig áttu eignast þak yfir höfuði ýmislegt en hún telur samfélagsmiðlana eiga þarna eitthvað stæðsta hlutverkið. En þú kannski bætir við hvernig Tómas ára verið á þetta hérna, Bjössi?
Já.
Já, sko, mér fannst Man eftir í þegar Halla aftur þegar hún fór í framboði síðast að þá náttúrulega þá myndist við á það að hún myndi væntalega og við myndum verða fyrir ykkur varásum.
Akkurat.
Og áður en ákvörðum var tekin að þá vildum við allavega að benda þeim á það og ég man eftir
og
því
að... Og sína þeim athugasendir.
Sína þeim athugasendir og hérna og þau voru svo fljót að sjá hvað var á bakvið þetta. Það var kannski til dæmis einhverir prófílar sem að voru, það var enginn sem að átti þá, þetta var fólk sem að oft leið illa og þurfti að koma reiðinni sinni út á einhvern hátt.
Þannig þau voru fljóta að sjá í gegnum þetta raunni.
Þau
og Ína sagði, auður Ína sagði, bara mamma kannski gætur hjálpa fólki sem að líður
já,
illa.
Já, þú meinar.
Og Tómas sagði ef við ætlum að lifa eftir því sem að fólk segir í athugasemdum að þá mun aldrei neitt gera neitt. Þau voru 13 og 15 ára þá. Þau kendu mér.
Já.
Mikla leksju. Ég var mjög hikandi
þetta. Þetta ég er ánað með þetta.
Já. En svona, ef ég horfa á Tómas að þá mér finnst þetta aðalega vera svolítið tímaþjófur. Þau eru náttúrulega þau liggja í þessu svolítið lengi og þannig að En ég held að þau hafi bæði verið mjög skynsum hvernig þau horfa á þetta og við ræðum þessi mál mikið og við erum mjög opin og viljum fá þeirra skoðanir á þessu. Þannig að ég held að það sé svolítið þegar kemur að krökkunum bara við höfum alltaf verið með opnar dyr bara í öllu og við ræðum allt og þetta er bara einn af þessum hlutum og við finnum það mjög fljótt ég menna þetta eru börnin okkar þau eru búin að alast upp með okkur allan tíman þannig að við sjáum með að það er eitthvað að og
það hefur alveg verið oft
já.
Það er ekkit auðvelt að vera börnin okkar og þurfa að flytja mörgum sinnum
akkurat.
Og já, mikið að gera á litlu heimili
já, en svo það sem er svolítið það sem við hefur verðlunnið okkur svolítið í þessu að því að við erum búin að vera svo stressuð yfir því erum við að eyðileggja þessi börn okkar að því að við höfum verið að flytja en svo hafa þau komið eftir að þau svona hafa náð þroska til og þá hefur við sagt bara að þetta hefur verið bara eitthvað það besta sem þið gátu gert fyrir okkur. Því að við erum okkar sína á heiminu miklu stærri, við erum tilbúin og bara þroskuð þegar við komum út og þegar við komum tilbaka þá sjáum við líka alla kostina við Ísland, við horfum tilbaka og þau vilja vera Íslendingar og búa á Íslandi og eignast íslenska maka og þannig að þau sjá hvað Ísland er stórkostlegt.
Sjá það kannski betur heldur en þeir sem hafa ekki fengið slíka reynslu.
Ég held það líka. Ég á ákveðnum tímabili þegar ég var svona í kringum 30 og 33 það hafði ég búið hálfa ævinna erlendis og mér finnst ég oft finna svolítið orkunni á fólki sem hefur þessa viðsyni að hafa pröfið að búa erlendis og sjá Ísland svolítið svona utanfrá. Og hérna, en eins og hjá ykkur, og sko nú hafið þið hérna bæði verið mjög ábyrjandi í atvinnulífinu og ferðast mikið, ég efast ekki að það hafi verið tímar sem að hafa tekið mikið á ykkur. Og en ykkar ástarsaga byrjar þarna alltaf þegar þú ert, þú ert að klára skólan þegar ekki, Bjössi. Hvað ár var þetta?
Já, sko, ég er, svo skrítið að segja að maður eigi svona sögu, en við hittumst þarna í rauninni bara án þessa fella hugið saman. Bjössi getur sagt einhver aðra útgáfa
því. Hver átti hérna frumkvæðið?
Já, það er þannig að sko, við kynnumst eitthvað í gegnum svo praktísk mála. Ég sé fyrir mér, ég var þarna dáldið í að ná í Íslendinga til að spila fótbolta í Alabama, því að þeir kunna ekki að spila fótbolta mér og voru mjög lélegir í því. Og það var náttúrulega ekkit rosalega gott fyrir það að hlusta á einhverja konu sem að þóttist við eitthvað fótbolta. Þannig að ég var mjög bara duglega að ná í íslenska stráka sem ég hafði þekkt og ég bara stolt af því að ég á marga góða vini sem að hefðu kannski ekki farið í skóla eða fengið þessa upplifun ef ég hefði ekki pikkað í Eika Þorvarðar sem var í markinu hjá Breiðablik á þessum tíma eða Andri skólabróður minn eða og Bjössi var einn af þessum sem kom í svona síðasta hollinu sem að ég kom að. Og þannig að við bara svona erum, við hittumst fyrst þegar ég átti annan kærasta þegar hann var að spila í Grindavík því að sá kærasti var að spila með Grindavík, hittu svo aftur þegar hann er að koma þarna að spila í Alabama, þá átti ég líka annan kærasta og svona þannig að hann var einhvern veginn alltaf verið að setja Bjössa fyrir fram að mig en hann var bara 5 árum yngri gummi og það bara er taldið mikið aldursmunir á þessum aldri, ég bara sá þetta ekkert
alveg. Og svo var hann líka svo unglu, hann
hefur
verið mjög barnalegur.
Svo líka, já, hann var það. Við erum enn að kýtast hvort hann hefur verið 16 eða 17 eða 18 þegar ég sá hann fyrst. En það var alltaf, hann var mjög ungur. Og svo bara þegar ég kem heim frá Bandaríkjunum eftir 10 ára dvöl þar í háskólanámi og vinnu, að þá er okkur boðið í, maður má þórið allar nefna þetta núna, en Eurovision Party og það var árið sem Selma söng All Out of Luck.
Ah, svo leis.
Þannig að það var eiginlega bara brúkusvelsinn okkar því að það var ekkit annað en að hann gekk inn í húsið og sagði hæ Halla og ég spurði hver ert þú? Kannaðist bara ekkit við hann því hann hafði fullorðna stoltið frá því þarna árum áður. Það var aðeins svona...
Var ekki lengur 16.
Það var ekki lengur 16.
Það komið smá hérna yfir að skegga
eitthvað. Það var hann karlmann.
Já, nákvæmlega.
Og ég myndi bara að segja að mín útgáfa sögun er að ég hef ekki séð sólina fyrir Bjössa mínum síðan og er alveg viss að það var eitthvað neginn gagnkvæmt og þá var bara komin rétti tíminn og já, ég held að það er bara, við höfum bara verið í ævintir í 25 ár síðan, giftum okkur fyrir 20 árum, höfum vaxið mikið bæði hvort fyrir sig, þóraði alltaf drauman okkar en vaxið bara líka ótrúlega mikið sem hjón.
Og líka oft er maður sko ung par og maður er eldast í drauma sína, maður er oft svolítið eigingjarn þegar maður ungur, svo breytist þetta oft þegar börnin koma. En hvernig svona ykkar dýnamík innan sambandsins það sem þeir eru náttúrulega bæði svo framhæðlega í atvinnulífinu og alltaf þú er náttúrulega þurfti að flytja oft út á þínum störfum. Hvernig svona, hvernig er ykkar dýnamík varandi þetta frelsi sem þið hafið sem sko einstaklingar innan parsambandsins?
Góð spurning.
Mjög, vilt þú byrja?
Já, sko, ég veit ekki hvort það var... Ég man ekki eftir ef við töluðum sérstaklega það, en á einhvernig tíapunkti þá þróaðist sambandið okkar í það að vera bara við erum par og við ætlum að styðja hvort annað. Og það er ekkit, það er engin keppni, við erum ekkit í samkeppni við hvort annað. Það skiptir ekki máli þó að þú hafir sett í uppþáttavölinni í gær, þú þarft ekki að gera það á morgun. Það við erum bara í samvinnu. Og það svona kannski fannst mér kristallast þegar að ég var að vinna í Íslandsbanka á sínum tíma í fjárstýringu og svo fer ég og vinn með Höllu í Auði Kapital og svo 2012 að þá svona horfir hann á mig og bara það er eitthvað, þú ert ekkit alveg að finna þig og ég sagði bara nei, ég bara mér líður ekkit vel með, ég vil ekki vera að vinna við þetta og þá segir hún ok, hvað viltu þá gera? Og ég sagði ef að veri engin takmar, hvað myndir þá gera? Og ég sagði bara að mig langar til þess að læra kokkin. Að verða kokkur.
Já.
Og hérna, og þá sagði hún bara, þá bara gerum við það. Og þetta var í febrúar 2012 og svo 7. mars þá erum við komin til New York, búin að setja börnin í skóla og ég byrjaði í kokkanámi. Og þannig hefur þetta bara alltaf verið. Hún hefur þurft á mér að halda og þá hef ég bakkað hann upp og svo hef ég þurft á henni að halda og þá hefur hún bakkað mig upp. Og það er ekkit, þetta er bara sérstaklega eftir að ég fór að vinna svona í minni innri vinnu að þá kemstu bara að því. Þetta, það er ekkert, það er engin samkeppni. Við erum bara saman og það sem við gerum það er saman. Hvort sem það er uppbelda börnunum eða þegar við þurfum að flytja á milli heimshotna eða eitthvað svoleiðis. Mm-hmm. Þannig að já, allan að það, þannig horfi ég á það.
Ég á náttúrulega besta mann í heimi.
Já.
Það er bara alveg á hreinu og já, það myndu allir segja það. Og ég hætlaði svo aðeins strax í fari Bjössa, kamlegt sjálfstraust, að það sem að við konur kannski sem að reynum eitthvað að láta til okkar taka, höfum kannski aðeins sterka rödd eða viljum fá að vaksa, að við lendum stundum í því að karlar vit ekki alveg hvernig er eigi að vera við okkur. Og ég sannarlega fór í gegnum það, þessir fyrirverandi kærastar.
Já, ég skil.
Og ekki á neinn hallað, en ég fann það svo strax þegar ég hitti Bjössa að ég mátti vera ég. Og það hefur alltaf skipt mig miklu máli að hann fá að vera hann. Já. Þannig að þó að við séum saman í öllu og það hefur alltaf verið okkar leiðaljós, það held ég að reynda að sko styðja hvort annað ég held að drauma okkar og Bjössi hefur örugglega oftar þurft að færa fórnir fyrir mig heldur ég fyrir hann. En við höfum tvisa flutt til þess að hann fór þegar hann fluttum til Bretlands þegar börnin voru mjög ung til að hann færi í meistaranám sem að hann langaði þá í. Að þá var hann farinn að sjá að það væri eitthvað sem hann fór að læra stjórnunarsálfræði og við fluttum til New York þegar hann langaði að fara í heilsu kokkin, það var auðvitað mjög eigingjönd að mig um mig, hugsaði hvað er heppin að hann sé kokkurinn, en nei það var ekki bara eigingjönd því að ég sá að þetta var það sem hann elskaði að gera og ég var afskaplega léleg í þessu og er, og hann rak mig mjög fljótlega út úr eldhúsinu eftir að við kynntumst.
Já, þú meinar.
Já, já, hann bara sagði nei, tók að mér hnífinn þegar ég skar allt vitlaust og gerði flest rán og ég viðurkenni það bara alveg að ég er bara, þetta er ekki minn styrkleiki en þetta er hans. Og Bjössi elskar að þjóna og sinna öðrum og næra aðra og bæði á öllum mögulegum sviðum en ekki síst með mat. Og það eru sko allir í kringum okkur með matarást á honum.
Já,
og ekki síst ég og ekki síst börnin og það hefur líka bara gert ofsalega mikið fyrir okkar fjölskyldu að máltíðin er heilug hjá okkur.
Já, frábært.
Við reynum að vera ótrúlega mikið saman og
það
er ekki símar.
Það er mikilvægt fyrir ykkur fjölskyldinu.
Ja, alltaf.
Frábært.
Og maturinn búin til frá grunni eins oft og hægt er. Akkurat. Við erum eins og aðrir þurfum stundum að kaupa tilbúin mat og stundum náum við sig. En matarborðið, við höfum bara kennt börnunum okkar og okkur sjálfum að sitja við matarborðið og fara yfir daginn og tala það sem að brennur í brjóst okkar einlæglega er ótrúlega mikil þáttur í okkar lífi. Svo breytist þetta aðeins þegar börnun okkar eru komin í háskóla og búi ekki alltaf heima en þá reynum við að finna eins margar helgar og við getum.
Akkurat.
Til að gera það eða förum og hittum þau og þeirra vinir koma með og mataborði hjá okkur er að ég er oft með einhverja leiki við mataborði, svona hvað var það besta sem gerðist í dag og hvað var erfitt eða já og stundum verður fólk þreytt á þessum spurningum mínum við mataborði en við höfum nú eignast alveg ótrúlega vináttu bæði við börnun okkar hvort annað og marga vini í kringum mataborðið.
Já, frábært.
Það er svona hjartað í okkar fjölskyldu.
Bjössi, við höfum sameiginlegt, ég elska elda. Bara, ég var einu sem með matablokk.
Já.
Var það þegar ég var að byrja í námi á sinni tíma. En sko, og maður finnur svo sterkt þegar sko, þegar maður er í góðu tengingu við makan sinn, hvað allt annað verður betra. Og ef maður er ekki í tengingu, hvað allt annað hálfpartinn hreinur. Og ég finna svo sterkt sko, þegar ég fer inn í daginn, ég átti alltaf svolítið erfitt með að tjá mig. Það var svona minn hæll. En Lína kendi mig það að þora að tjá mig og hérna, verið ekki hrættu við það. En stundum þegar ég finna, mér finnst ég ekki verið nógu góður í tengingu við hana, að áður en ég fer í vinnun á mótnana, þá hún er svoandi. Ég vakna alltaf 5:30 sko. Að þá fer ég inn til hennar og svona bara held í hendina á henni, ég veit hún er svoandi eða hálfsvoandi allavega og þá finn ég bara hvað ég tengist hennar hjarta og svo fer ég að vinna og þá veit ég að við erum bara góð. Eru þið með eitthvað svona ykkar, svona ok, eru það búið að reyna þess á, við erum búin að vera eitthvað ósátt eða ekki sammála, er eitthvað svona leikilorð hjá ykkur?
Ég held að við séum, það er gaman hvort að þetta er góð spurning vegna þess að ég er ekki vissum að maður hafi velt þessu fyrir sér. En ég ætla bara að segja að þegar við kynntust fyrst þá ég er, ef að það hefur ekki bersinlega komið í ljós, extroverti og hérna tala kannski of mikið en ég þarf að tala mig oft upphátt í gegnum hlutina. Bjössi þarf að hugsa þá
Já.
Í svolítinn tíma áður en að geta tjáð sig það. Þetta var alveg erfitt þegar við erum sérstaklega nýbúin að kynnast.
Þannig að þú lokaði svolítið af, geta það verið því, svona
já,
að bakka þér.
Já. Ég bara, ég þurfti að meðtaka þetta, ég þurfti bara að hugsa um þetta, ég gat ekki, því að þannig að það var bara mín tækni, eða tækni eða löstur, ég veit ekki hvað er þetta að segja.
Við erum bara misjöfn.
Og það er ekki löstur, nákvæmlega eins og þú allir. Við erum bara misjöfn. Og svo Lína, hún bara hérna á hurðinni, heyrðu, halló, hvað er, og ég bara, gef mér allavega sko 20 mínútur.
Já.
Það skal ég koma.
En það svo mikilvægt að átta sig á þess og skilja þetta í fari hvers annars. Því að stundum ég kannski að hugsa upp átt, ég ekki alveg búin að gera upp hugmenn, ég bara tala upp átt eitthvað og ég svona að reyna að hugsa mig í gegnum það og ég gerði upp átt. Hann þarf tíma til að hugsa sig í gegnum það. En við vorum nú bara búin að vera stutt saman og vorum ekki einu svona orðni foreldrar þegar við rættum bara það, við værum ólík hvað þetta varði og auðvitað hefur stundum komið upp á að við gleymum því, sérstaklega ég, örugglega, af því að ég kvaldvís og getur verið fljót og þarf að fá fljót viðbrögð. En ég held að við höfum lært það og ég kvatti nú Bjössa snemma í okkar sambandi og held að sé allt í lagi að segja það. Kannski bara þetta að fara til einhvers annars en mín að tala sig í gegnum hvernig hann vinnur sig í gegnum hlutina. Vegna þess að ég fann að honum fannst þetta erfitt. Ég fann að ef að ég til dæmis hækkaði eitthvað rómin sem að konur bara í minni fjölskyldu gera, bara svona stundum er það ástríðan bara, að þá gat hann farið alveg svakalega vörn eða orðið svona hálfan hrættur. Og ég meinti ekkert illt. Heldur var ég bara tjá með að mikilli ástríðu kannski eitthvað. Þú vantaði að fá viðbrögð frá honum og hann var ekki tilbúin til að gefa þau. Þannig að við höfum allavega heldur til að snemma að vita því að reyna Já, ég að reyna allavega og enn í dag, þann dag í dag reyni að skilja þegar hann þarf aðeins tíma.
Emitt.
Og hann fer þá mjög oftin í eldhús að skera eitthvað mjög fallega.
Já.
Og þá bara veit ég og ég vildi lengi vel hjálpa Emitt. Og við gátum kannski farið bara, ég alveg, má ég ekki hjálpa? Ég veit ég gerir þetta ekki vel, en má ég ekki hjálpa? Þá fattaði ég bara svolítið eftir tíma, það er bara, þar hugsar hann í friði.
Já.
Og hann vil ekki endilega að ég sé að hjálpa. Ég fæ einstakasinnum að gera eitthvað.
Stundum vill að inn í eldhús.
Brúnaði kartöflur, hún
sér það. Já, ég fæ að brúna kartöflur í jólin. Það er svona sérstaða mín og eitthvað örf á önnur atriði. En ég fæ æðislegan mat og ég fæ alltaf að leggja borðið og ég fæ alltaf að velja hvort að verður leikur við mataborðið. Og ég fæ að svona hugsa matseðilin oft, þannig að við vinnum þetta alveg saman en hann þarf bara stundum sinn tíma sem hann er bara í flæði að elda. Ég hins vegar þarf líka dáldið að tala og hann er heldur bara stundum búin að læra það. Ég þarf bara að blása út með mig hvað og það er klárast. Það þarf hann að humma og sína mér athygli.
Það eru, sko, hafiði lesið eða heyrt ástatungumálin? Það eru fimm ástatungumál. Physical touch, words of affirmation and affection, quality time, gifts, og acts of service. Og ég hugsa að við séum ábyggilega öll með einhverja blöndur í okkur. En misjafnlega sterkt. Getið þið tengt við þetta, sko, words of affirmation er rosastort í mér, það einhver er að hrósa mér, það gefur mér rosalega mikið, það gefur mér rosalega að gefa gjafir, Og acts of service er rosalega mikilvægt eins og þegar ég að tjá mína ást þá elda ég. Skilu, ég held að það sé,
það er bara Bjössi,
sko.
Ég held að ég sé af þessu þá ég lélegastur í gjöfum, ég bara það er ekki mitt.
Það kveikir ekki dýður.
Nei.
Og hérna gefur mér hérna einhver geggjaða gjöf, það er ekki
í báðar áttir.
Þakkláttur en ekki.
Jú, alveg gríðalega þakkláttur og ég, það er ekki, sko, það er ekki
Bjössi gefur gjafir allan daginn í umhyggju og að næra okkur með góðu mat. Það eru gjafir
en sko að gefa einhverjar gjafir hérna jólagjafir eða eitthvað svoleiðis. Það er einhvern veginn ekki. Ég tengi en ég er bara og það er svolítið skrítið að því að samlega þessa innri vinnu og vonandi verður maður ekki of væmin við þetta en sko samlega þessa innri vinnu og þá átta ég mig og uppgöta ég hvaða er sem fyrir hvað ég stend í rauninni sem manneskja og ég fundið það með því að elda og bjóða fólki í veislur og svo framvegis að það skiptir mig gríðarlega miklu máli og þannig að ég á ekki alveg íslenska orðið yfir þetta en ég myndi segja þetta væri svona nörtsurur að næra aðra. Ég fæ alveg gríðarlega mikið út úr því að að næra
já,
aðra ef verður það orðað þannig og hérna þannig að ég svona er ábyggilega sterkastur þar og en ég tengi ofsalega vel við hina hlutin en, en bara gjafir eru svona jú, mér finnst fínt að fá gjafir en það skiptir ekki öllu máli ég, mér finnst ég að gjafir geta verið á allt öðru, í allt öðru formi
svona. Já
Já, ég veit ekki hvar ég tengi í listanum alveg rétt lýsing hjá Bjósa en sko, ég glöðust þegar ég að hjálpa einhverjum með einhverjum hætti að vaksa.
Já.
Það gjöfin sem að mér finnst skemmtilegast að gefa og ég fann þetta bara svo þegar ég var að kenna, ég finn þetta þegar ég var að skrifa bókina sem var ekki eitthvað sem að ég hérna, hafði endilega séð sjálfa mig gera. Ég var ekki endilega að gera það þegar vantaði að koma frá með bók. Ég var að gera það því að mér langaði til þess að gefa af mér einhvern af þeim já, svona lærdómi og sem að ég hafði sankað af mér í gegnum líf þar sem að ég fann ekkit alltaf sjálf hugrekkið. Af því að ég tel að hugrekkið sér reyfaflið í okkar lífi og í okkar samfélagi og ég fæ mest útrið þegar ég sé eitthvað fatta eitthvað sjálfan sig eða þora að fara út fyrir þægindaramann, taka eitthvað áhættu og svo held ég að orð skipti mig mjög miklu máli kannski að því að ég alltaf með þessar ef að sendur megið ágæti sem eru alveg fullt af ástæðum fyrir að hafa ég, hérna, eins og allir aðrir ófullkomin en kannski þarf ég svolítið að heyra og það var kannski svona stundum áskorun hjá okkur þegar hann sagði minna
Já.
Að þá þurfti ég stundum að segja
Já.
Ég veit þú sýndi mér á þann að þetta ekki væntu mig, mér langar líka að heyra það
Já.
Ég man eftir því að við þurftum að ræða þetta svolítið, en við höfum alltaf bara þurft snertingu, við notum orð,
Já.
Bara frekar óhrætt, meiri segja svo mikið gummi, að stundum mér leið á hálsi að vera full ameríska því að ég nota orð eins og ást eða ástríðu eða eitthvað annað sem að ég verð að segja þessa sögu, mamma hlustar vonandi ekki á þetta, ég var skiptinum í Bandaríkjunum alinn upp á alíslenskan máta og á aðfangadag þá er ekkit að gerast í Ameríku, það er engin heilög jól. Og maður hringir á þessum tíma, þetta er 1986, maður hringir sko einu sinni mánuði í fjölskylduna sína og ég var bara einmana með heimþrá. Og ég hringi í mömmu, mamma bara tali nokkra mínútur, það er svo dyrt að hringja og ég segi mamma í restin á samtalinu, mamma, þú veist að ég elska þig og ég elska ykkur pappa. Og mamma bara henni svelgist á jólamatnum og hún bara, hún getur ekki svara og svo bara kemur hún út með herkjum, Halla mín, þú veist að okkur pappa ennum þykir vænt um þig. Það bara hafði aldrei verið nota þetta orð í minni fjölskylduði þeirra uppeldi. Þannig að ég mundi þetta alltaf og ég sko engin særendi gagnvart mömmu. Hún bara kunnit ekki.
Akkurat.
En bara ég ákvað þá að ég ætlaði alveg að segja börnunum mínum þetta umbúðalaust. Ég vildi að þau vissu það.
Já.
Má vissulega ofnota svona orð og auðvitað er mjög hérna misjamt hvað fólk hefur mikið þól fyrir þeim en ég held að ástin sé öflugasta aflið í innra með okkur og í samfélaginu. Og óttin sé það hættulegasta og ég einhvern veginn bara, já, ég held að við höfum bara reynt að þora að nota hlý orðin, gleði, ást, umhyggju, kærleika, orð sem að hérna, ég held að þurfum allá að halda.
Já, guð. Ég finna svo sterkt í börnunum mínum hvað þau eru svo miklu, miklu, gera þetta svo miklu meira á eðlan að máta, að tjá ást og umhyggju. Mm. Miðjan mín, hann er 12 ára. Hann kemur kannski tvist að þrisar á dag og bara knúsar mann, sko. Mm. Veist, eitthvað sem
Vantar snertingu.
Já.
Eða langar í snertingu.
Það þarf svo mikla snertingu, sko.
Fallegt.
Mm. Já, mjög.
Já, við sjáum það hjá Tómasi. Við segjum nú stundum að þau hefur greitt að því börnin okkar að vera í hjallastefnunni þegar þau voru lítil. Að auðurinn er örugglega hugrakkari fyrir viki og Tómas Bjartur með betri tilfinningagreind. En hann og hans vinir, 22 ára gamlir, þeir eru bara ótrúlega hlýr. Afskaplega gaman að fylgjast með því. Það er þori að tjá hverjum öðrum bara væntumþykju og einlægni já, segja hvernig þeim líður og þetta er eitthvað sem að var allavega ekki bóði mikið fyrir karlmenna á mínum aldri þegar ég er Nei. Á þeirra aldri, sko.
Akkurat. Og þessi þáttur einnig bóði í hérna Mikkelsen. En Mikkelsen eru með tvær vestlanir, einu í Kringlunni einu í hérna, nýra Hafnantorgi. Þeir eru náttúrulega meðalegu fullt af geggjuðum merkjum. Ég er alltaf með úr á hendinni þegar ég bara fer ekki sko, að heiman á þess að vera með úr. Það er hérna, bara partur af mér og svona er þetta svona svolítið kallmannsskartið. Og einnig voru þeir að fá nýtt skartmerki sem heitir Karat London. Þannig að Karat London komið nýr í Mikkelsen í Kringlunni, þannig að ég mæli mig að kíkja það. Sjúklega flott, ógeðslega flott og hérna á svo geggið verði. Gæðin eru rosalega góð og Karat London leggur rosalega mikið upp úr gæðum og þar að leiðandi er eins og með sko gullhúðuna, hún er eiginlega sko, hún er fimm sinnum sterkari en svona venjuleg gullhúðun. Þannig að hérna, það er hægt að fara í sturtu jafnvel og eyðist eiginlega bara ekki af. Þannig að hérna, mælum við Karl London í Mikkelsen Kringlunni. Ég, nákvæmlega, ég held að sko þeir eru bæði svo heil og góðar manneskjur. Og ég held að allir sem að fylgjast með ykkur og allir sem þekkja ykkur hérna, viti bara nákvæmlega hvað ég er að tala. Ég lendi aldrei í samtali þegar ég er að ræða ykkur og alltaf sérstaklega núna þessum tímum er að það segja allir, ég er bara svo gott fólk. En ég held að það sé ekki sjálfgefið og hérna, en hvernig verður núna svona eins og bara mér svona áhuga samur sko þitt framboð alla? Hvernig verða næstu vikurnar varðandi þessa sko, ég vil ekki kalla þetta baróttu en þetta verkefni
og ég vil heldur ekki tala mót frambjóðandur heldur með frambjóðandur það er mikilvægt að segja það er alls ekkit allir sem segja það okkur því að það er alls ekkit allir sem þekki okkur og ég held að áherslan okkar og sumir meiris að ganga svo langt að segja eitthvað mann sem er ekki satt og jafnvel bara ljótt. Það er hluta því sem maður veit að maður bara þarf að taka stáfi að maður gefur kost á sér. Hvort sem maður gefur kost á sér í sambandi eða kost á sér til þess að vera í fóreldrafélaginu eða kost á sér að tala um erfiðmál í samfélaginu eða í forsetaframboði. Þú gefur kost á þér þá bara býður svolítið heim að það séu einhverjir sem ætla að hafa sterkar skoðanir sem maður kannski er ekki uppbyggilegar. Og ég segi það, ég er strandakona, ég með breytt bak og stórt hjarta og ég held að það sé svona svolítið leiðin sem þú þarft að fara í gegnum svona, breytt bak og stórt hjarta. Og þú þarft bara að fara með þetta breyða bak og stóra hjarta fyrir framan eins mikið að fólki og getur. Þannig að við munum reyna að nýta allar vakandi stundir til að þess að hitta fólk á heimavelli. Farin á vinnustaði, við ætlum að fara um allt land, við ætlum að fara á aldrei fór í suður á vestfyrir þannig að ég rættu því móðurætt og vonandi hitta fólk við glaðar stundir. Svo mikilvægt að muna eftir gleðinni, við stundum gleymum henni og við ætlum að auðvitað gera það sem við erum að gera hér í fyrsta samtalin okkar saman á innlægunótunum. En við ætlum að gera það sem víðast og ekki bara til að segja fólki frá okkur, heldur til að hlusta á fólk og hvað það er að hugsa hvað brennur á þeim. Við byrjuðum í gær hjá mömmu, hún byrja í Gullsmárunum með eldri borgurum í Kópavogi og það var örugglega eldra fólk á staðnum Og það var bara ótrúlega merkilegt að fá að heyra hvað þau eru að hugsa.
Ég trúi því.
Og vera með mömmu, það var ótrúlega gaman að mamma var svo stolt og bakaði þetta pönnukökur og var að næra alla í kringu sem hún hefur alltaf gert. Mamma er alveg einstaklega góð strandakona með stert bak og stórt hjarta. Og við fundum það aðeins að þegar ég bað fólk að spyrja spurninga fyrir framan hvert annað að þá var alveg hik en einhverjir fundu hugur ekki til að gera en þegar við löppuðum á milli og töluðum við þá sem voru að spila brits eða þeir sem voru að skera út listaverk úr tré og aðrir að þá rann svo mikið á fólki og venda þessu margt sem þeir langaði að tala við og fannst kannski ekki að það væri mikið verið að hlusta á sig.
Það hafa allir rödd.
Það langar öllum bara að við sjáum, það langar öllum að sjást,
Já.
Það langar öllum að sé hlusta á sig
Já.
Og það langar öllum að hafa áhrif á samfélagi sem þið búi. Þannig að við viljum líka heyra og hlusta. Hitta grindvíkinga vona ég, ótrúlegir erfiðleikar sem þau hafa gengið í gegnum.
Jössi, hvernig svona er þitt hlutverk í þessu annan að hérna, stíða við bakið á konuðinni og makaðinu?
Sko, ég held að þessi númer eitt að hún borði og drekki.
Það er heilsuna.
Já, sko, hún á það til að hún náttúrulega talar við alla og vill heyra frá öllum og þannig að það hefur oft áhrif á hvort hún geti borðað eða komist að fara á klósettið. Það er bara, þetta er alveg, þannig að ég, til að byrja með, fyrst þá verið ég að segja það að ég verð bara að passa upp á að hún fái sitt. að hún borði, drekki, hvíli sig og svo framvegis.
Ég gæti nú alveg sleppt úr nokkrum áltíðum.
Nei.
Eru þið ekkert svona, sko?
En svo er þetta í rauninni bara stuðningur við, sko, ég fundi það að ekki eins mikið í síðustu, þegar hún bauði sér fram síðast, heldur meira núna að, að því að Guðni og Elísa eru svona meira par út á við, það er að segja að hún er að taka þátt í mörgum hlutum innan sagt, verkefni sem að forseta embættið með. Þannig að mér finnst eins og að sé meiri áhugi á að heyra hvað makinn hefur að segja. Ja. Og að því að þú ert alltaf að fá, þú ert ekki bara að fá eitt forseta sem að býra bestu, en þú ert að fá hérna, tvo eða fjölskyldu eða hvernig þetta er.
Já.
Og þannig að ég finn fyrir miklu meiri áhuga að heyra að ég sé að koma með mínar skoðanir.
Já.
Ekki, kannski ekki beint skoðanir, heldur meira bara hver er þessi maður.
Já.
Hvaðan kemur hann, hvað hefur hann að segja? Af því að við erum náttúrulega, ef að við kæmumst á bessastæði, þá erum við saman í því og við Já. Erum fulltrúar landsins út á við.
Okay. Þannig
að það skiptir rosalega miklu máli að þú sétt að velja þeir fólk sem að þér líkar vel við og ert stoltur af að sé fulltrúar landsins.
Já.
Þannig að ég, mér finnst þetta ofsalega spennandi, ég við rættum það ekki að er að þetta væri hún hálgir klikkuna því að þetta var ekkert auðvelt síðast, þetta var hún mældist með 1% 45 dögum fyrir kosningar síðast og þannig að þá er svolítið erfitt að horfa frá mér í fólk og reyna að byggja pening eða aðstoð eða hvaðan það er. En svo var þróunin svo jákvæð og endaspörtunum var svo svakalegur. Og ég er náttúrulega svo mikil keppnismaður. Ég bara að ég horfi á þetta skiptið sem sko núna er Halla ennþá betur í stakk búin að verða forseti að mínu mati og hefur alveg gríðarlega sterkar rödd og ég er mjög stoltur af hennar sín á forsetaembættið. Þannig að ég held að það skiptir rosalega miklu máli að stíða vel við baki á henni og passa upp á hana.
Já.
Og Bjössi gerir það alveg innstaklega vel. En það var alveg þannig, já, ég held að við eigum bara að segja það, Gummi, að maður þurfti að hugsa sig vandlega um bæði vegna þess að ég elska það starf sem að ég er búin að vera í, þess að ég hef verið að vinna að sjálfbarni, jafnrétti, jöfnuði, svona betri sín að bæta heiminn og ég hef gert það með góðu fólki og þannig að við höfum aldrei hugsað það eftir 2016 að gera þetta aftur.
Nei.
Það var ekki svoleiðis. Og ég hugsa að ég hef jafnvel bara verið meira hikandi heldur en
Bjössi.
Já, og það var ekki óttin. Það var meira bara að ég var kannski á bara stað sem að ég var að njóta svo ótrúlega mikið og er. Og en svo er það fólk sem ég hef verið að vinna með bara svo gott fólk. Að þegar ég sagði þeim að það væri verið að hvetja mig og mér fyndist ég þurfa allavega að hugsa áður en ég svaraði hvernig mín sín á embætti væri og hvort að ég gæti gert gagn. Og þá sagði þetta góða fólk, margt sem að hefur gert ótrúlega hluti, bara okkur finnst að þú bara verður þá að láta á það að reyna og ef þú verður ekki fórsett á Íslandi þá getur þú bara verið fórsettin okkar, svo fallega sagt að þeim. Þannig að ég þurfti ekki að fara úr starfinu mínu, fæ leyfi frá störfum. En ég gat ekki tekið þessa ákvörðun fyrir en ég fann að ég sæi hvert hlutverk Bessastaða er á þessum tíma í okkar samfélagi því það er ekki endilega eins og 2016.
Nei.
Og hvaða erindi ég hefði í það og það varð svo skýrt fyrir mér dálítið í tengslum við þessa orðræðu sem að mér finnst svolítið vera fara með andlega heilsu okkar og heilsu samfélagsins varð svo skýrt fyrir mér að ég hef alla tíð haft svo mikla ástríðu fyrir því að byggja brýr að hjálpa fólki að koma saman jafnvel þegar það hefur ólík sjónarmið. Að virkja kraft okkar til góðs, að sjá í hverju einustu mannesku að hún skipti máli, að hvert einasta byggðala í þessu landi skipti máli og vilji fá að vera einhvers virði, að ef að ég mér tækist að verða forseti og leggja því lið, ekki ein, heldur með öðrum í samfélaginu, ef okkur tækist að fara ekki að grafa skurði sem svona leiðina fram á við, heldur fari að byggja brýr og vinna saman að skýrum áttavita fyrir Ísland, þá sér allur heimurinn hvað Ísland hefur fram að færa.
Já.
Við erum fremst í jafnrétti, það horfa allir til okkar, við vorum fyrst í sjálfbæri orku og það eru allir að leita lausnum á þessum sviðum. Og árið 1986, þegar ég var skiptinum í Bandaríkjunum, þá hittust hér tveir stæstu þjóðarleiðtogar, Reagan og Gorbachev, á ammælisdegi mínum, ég fór í mitt fyrsta viðtal erlendis og sömdu um lokin á kaldastríðinu. Og núna erum við á stríðandi tímum og ég held að skipti svo miklu máli að við veljum að vera friðsæl þjóð, veljum frið innra með okkur og, og innan samfélagsins og veljum að standa fyrir frið í heiminum. Og þetta held ég bara að sé svo stórt hlutverk og erindi fyrir Ísland og allir Íslendingar geti notið mikil að tækifæra hér heima með því að sína umheiminum að, að það þurfi ekki allir að velja þær öfgar sem að ráða því miður för í allt og mörgum löndum á þessu mikil og ári. Og þegar að það var skýrt hjá mér, að þá var ekkit hik. Þá bara vex hugrekkið þegar ég áttaði mig á því hvert verkefni væri og ég held að þetta sé þjónustuhlutverk. Ég held ekki að við þurfum eitthvað á Bessastaði sem að vantar að fara á Bessastaði, fyrir ég held að bara að þetta sé þjónustuhlutverk. Mörguleiti öruglega verið auðveldar að velja ekki að gefa kost á sér aftur. En ég bara fann að ég hefði aldrei verið sátt við þá ákvörðun ef að ég vegna þess elds eða eldmóðs sem ég fann fyrir því að við veljum á þessum vegamótum sem við erum núna á að fara upp úr þessum skotgrifum og horfa fram á veg til þeirra tækifæra sem að munu skipta börnin okkar og barnabörn sköpum. Það eru stór tækifæri og miklu styrkleikar og við eigum líklega meiri möguleika en flest allir aðrir í að vera fyrirmynd og vera öðrum leiðarljós á þessum sviðum.
Já, þetta var eldræða, þó þetta var ekki ræða. Elsku Halla mín, ég bara... Nú tíminn flóginn frá okkur og hérna, sko, ég vil náttúrulega óska ykkur, hérna, góðsgengis og hérna, með ykkur í liði. Ég vil fá Höllu og Bjössa á Bessastaði. Og hérna, þakka ykkur fyrir að vera einlæg og þakka ykkur fyrir að leifa mér og öðrum að kynnast ykkur á þennan einlæg og fallega hátt. Hlakka til að fylgjast með og hérna, hlakka til að vera á hlýðalínni. Þangað til næst, elsku Halla og elsku Bjössi. Takk fyrir í dag.
Takk fyrir okkur.